Algab saade.
Uued rütmid. It's all God's children singing glory, glory,
hallelujah, he reigns. Tere raadiokuulajat! Mina olen Neemo Raasik ja meil on jälle eetris täna muusikasaade, kus me räägime muusikast. Ja minuga koos on siin...
Liliana.
Ja Kelli.
Ja nagu alati on meil sama seltskond koos ja meie siis oleme, nagu te olete jälginud meie saatet, rääkimas teile psalmide seeriast. See on üks pikk seeria, nagu te teate. See on kõige pikem raamat kogu piiblis, aga see on muusika, mitte ei ole ainult... poeesia. Nii et me ikka tuletame seda alati meelde, et me räägime sellest, kuidas ülistada Jumalat erinevate stiilides, erinevate žanritega ja seekord siis räägime Jumala kiituse ülevusest. Aga enne veel, kui asja sisse sukeldume, teeme ühe alguseks kohe ühe muusikalise pausi. Tere tulemast tagasi! Räägime psalmide seeriast ja me oleme jõudnud ühe sellise väga ägeda lauluni. Ma usun, et paljud teate seda kindlasti peast ja see on teil selge kui seebi vesi. See on psalm 8. Loeme esimest 3 salmi. Ole hea, kes on meil lugeja alati olnud.
Jehova meie issand, kui ülev on su nimi kõiges maailmas. Sinu aukuulsus ulatub üle taevaste. Väetite ja imikute suus sa valmistasid kiitva väe oma vastaste pärast, et sundida vait jääma vaenlast ja kättemaksjat. Kui ma näen su taevas su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, siis mis on inimene, et sa temale mõtled ja inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma käte tööd. Kõik sa panid tema jalge alla. Lambad, kitsed ja härjad, kõik. Samuti metsloomad, taevalinud ja merekalad ja kõik, mis mere radadel liigub. Issand meie Jumal, kui auline on sinu nimi kogu maailmas.
Milline võrratub salm see on, kas ei ole? See hakkab peale Jumala kiituse ülistusega ja lõpeb Jumala kiitusega. Kas teil tuleb meelde midagi uuest testamendist?
Peaaegu kõik kirjad hakkavad Jumala kiituse ülistusega.
Nii, üks punkt. Mis veel? Väga kuulus kirjakoht. No, ma ei hakka teile siin viktoriini tegema.
Ja ära hakka, jah.
Et kas see ei ole natuke nagu meie isa palve? See hakkab ka, et pühitsetud olgu sinu nimi ja lõpp on jällegi Jumala kiitus. Et kuidagi tundub, et see on nagu üks selline muster piiblis, et tullakse kiitusega, vahepeal ädaldatakse, palvetatakse ja räägitakse kõike muud ja lõpus on jälle Jumala kiitus. See on selline hea muster nagu meie elus ka nagu palveks, aga ka ülistuseks tegelikult. Mm-hmm. Tavaliselt ka, kui me ülistus, siis veel takatakse sellise vähe kiirema lauluga ja võib-olla.
No see on rohkem, et siin tõhutada üles, kes sa magad seal pingis ja pühapäeva hommikul nagu
ja.
Ei ole veel üles ärganud, et siis lihtsalt
äratada
siin üles.
Aga see, et see kiitus on alati siin alguses ja lõpus, siis see tegelikult näitab, kui oluline see on. Et kui me piiblis vaatame, siis see Jumala kiitus on hästi oluline meie igapäeva elus. Sellepärast peavadki need, see peab olema esile toodud, üles tõstetud ja nähtav.
Mm-hmm. Ja siin on nüüd teine viktoriini küsimus kohe. Kes seda siis peaks tegema? Kuidas saab Jumala kiitus? Tema nimi, nagu ta ütleb siin, ülev on su nimi kõiges maailmas. Siin maailmas, kus me täna elame. Kuidas saab Jumala nimi ülevaks?
Meie läbi, kui meie tõstame oma hääle ja
just.
Ja kui meie näitame välja oma kiitust ja ülistust. Ega maailm ei tule seda tegema, et meie peame seda näitama eeskuju selles, et me oleme positiivses ellu suhtumisega eelkõige. Ja täna me Jumalat igas olukorras, mis meie elus ka ette tuleb, et tänu meel peab olema esikohal.
Mulle meeldib, et sa neema tõid selle välja, et seal oli ka sellised olukordi, kus nad nagu kiitsid, siis nad ädaldasid ja siis nad kiitsid jälle, eks ju. Et tegelikult see arusaami peaks ka selline olema, et kõik ongi roosiline ja ime kaunis alati Jumalaga koos, et seal ongi need raskused ja et võibolla see hea teadmine, et isegi kui sa oled hädaldanud, sa saad sellest nagu välja tulla. Sa saad korrigeerida seda asja ja kiitusega seda ikkagi korda seada, et see on mõnes mõttes on see nagu natuke inimlik, et inimene võibolla võib mõnel hetkel nagu tunda, et oh, tahaks natuke viriseda. Aga siis tuleb meelde tuletada, et mis on see lahendus ja lahendus on kiitus. Et mina olen alati rasketes hetkedes just ülistuses ja kiituses leidnud seda lohutust ja trösti.
Mm-hmm, just. Ja mulle väga meeldib ka nagu kuidas Jeesus ütles, et kui nemad vaid jääksid, ehk siis Jumala rahvas, siis hakkavad kivid kisendama. No ma arvan, et kivid võib-olla tähendaks selliseid inimesi, kes ei ole kristlased. Ja on ka sellised olukordi olnud, kus nemad on toonud esile Jumala ülistuse. No väga hea, kui me siirdume näiteks Paabeli ja Pärsia impeeriumisse, kus Iisraeli rahvas oli siis 70 aastat umbes vangis, rohkemgi veel, siis on huvitav, et seal ikkagi tõusis kogu aeg selliseid inimesi ülesse, kes tõid esile Jumala ülevuse. No Daniel esiteks ja tema 3 sõpra, nad olid lihtsalt kompromissitud. Daniel, piibel ütleb, et ta palvetas ja kiitis ja ülistades Jumalat kolm korda päevas, iga päev ta läks Jumala ette ja andis talle kiitust ja tänu. Ja lõpuks, kui ta isegi selle pärast oleks oma elu kaotanud, ta oli kompromissitu sellega. Ta ikka tegi seda ja tegi. Ja mis oli jälle lõpp tulemus oli see, et Jumala kiitus ja Jumala ülistus tuli esile. Mm-hmm. Nii et kogu riik sai teada ja just see kivid kisendama. Paabeli kuningat, kui me teaksime, natuke tausta uuriksime, no see elu seal ei olnud mitte nii kristlik, nii nagu tänapäeva maailmas on. Kui me võrdleksime isegi tänapäeva mitte kristlasi, siis noh, nemad olid ikkagi veel kaugemal elavast looja jumalast, aga iga kord, kui Daniel tõi esile jälle selle jumala, kas mõne profeteeringu või ilmutuse ja kuningas oli vapustatud ja siis mis ta tegi? Ta tõi jumala kiituse esile. Ta ütles, ei ole teist sellist jumalat kui Danieli jumal. No tänapäeval ma arvan ei ole asi mitte üldsegi muutunud, et jumal tahab sama asja teha tänapäeval oma rahva läbi meie maal, kus iganes te olete armsad sõbrad, raadiokuulajad. Meie oleme need, kes on maailmas, kes toovad esile jumala kiituse. Kui me loeme Iisraeli kuningatest, Taavet ja Saalomon, nende ajal oli kuningriik väga, kuidas öelda, au sees ka paganarahvaste keskel. Keegi julgenud rünnatagi üldse Saalomoni ajal ega Taaveti ajal õieti neid, sest et nad olid lihtsalt nii tugevad jumalas kõigepealt. Ja jumal tõi neile võidud, see ei olnud mitte nagu nende enda osavus sedavõrd. Aga jälle tõusid teised kuningad. Mitte kõik kuningad ei toonud esile jumala, olid need, kes tõusid üles ja hakkasid teenima evajumalad ja hakkasid moraalselt alla käima ja igat pidi vaimselt. Ja nende ajal ei olnud jumala kiitus ülev, jumala nimi ei olnud suur, nii et meie käes on justkui selline valik, et mõtelge, milline vastutus selles mõttes, et kui meist ei nähta jumalat, siis teda ei nähtagi. See on tohutu vastutus tegelikult kristlaste peal, kas ei ole tänapäeva maailmas.
Mulle meeldib see kompromiss, mis sa tõid, et me tegelikult nagu Jumal on ainukene koht, kus me ei peaks elus kompromisse kunagi tegema. Et kui me mõtleme kas või nüüd ülistuse kontekstis, siis tegelikult on väga palju näha neid näiteid, kus inimesed lähevad millegi muu särava nagu püüdluses kuulsuse või tuntuse nimel ja tegelikult nagu maksavad selle hinnad, nad loobuvad Jumala ülistamisest. Ja see alguses võib see kõik tunduda ju, et on ilus ja tore. Aga ma olen nagu mõndasid just lugusi kuulnud ja lugenud, siis nendest just Ameerikas on ka sellised näited olnud, kes on siis läinud püüdma seda kuulsust ja sellist. Ja pärast, kui nad on olnud selle keskele, nad on saanud aru tegelikult, kui tühjad nad on. Mm-hmm. Ja nad on leidnud uuesti jumalama ellu, et siis noh, et tegelikult ei ole miski võrreldav selle jumalaga koos olemisega ja see ükski asi pole tegelikult nii särav ja hiilgav kui see jumalaga koos elamine, et see kuulsus ja see ei maksa seda nagu, see ei kaalu seda üle. Aga ometigi see on tohutult hea lõks maailmas veel püüdmaks neid meeletud andekaid ülistajaid. See on hästi selline nagu harakale selline läikiv asi, mida blingida silmed ees.
Et kui me vahest võime arvata aga kergesti nii, et kui me nüüd natuke selle taseme laseks alla ja võib-olla nii ootseselt ei laulaks Jumalast, Jeesusest ja seal ei...
No, see on libe tee.
Nii nagu me teeme, et paneme... kuidagi läbi lillede selle, läbi kujundite, et siis tulevad inimesed ja noh, otse Jeesust ei ole nagu või Jumalat, et aga noh, see kõik ju räägib Jumalast. Ma mäletan, see oli, noh, kui mina olin noor kristlane, siis noh, ei olnud võibolla nii palju ülistusliikumist maailmas, aga noh, olid ka nagu gospel lauljad hästi kuulad, siis nagu Amy Grant ja võibolla mõned vanemad inimesed mäletavad ja ka mõned nendest läksid sellisele teele. Natukse pärast kuulasid, et nad nagu Jeesust ei ole huvitav miski pärast need lauludes. Väga ilus, kõik on kena ja noh, siuke nagu sa saad aru küll, millest ta laulab ja nii. Aga kõik nad langesid. Vaata, mis me arvame vahest, eks ole, et kui me kasvõi, noh, siin on ka nagu meie kuulutus paraleel täpselt. Laulame või kuulutame, me arvame ka vahest, et kui me ikka nii otse ei räägi või et kui me... jätame välja mõne terminoloogi ja näiteks, noh, ei räägi nii otse patust või räägi igavasest hukatusest või saatanast või nendest koledatest asjadest, siis, noh, inimesed tulevad julgemini kogudusse. See on libede, nagu sa ütlesid, ja see on, see kunagi ei too esile, nagu me siin räägime praegu Jumala austust. Ja vastupidist. Me vahest arvame, et kui me nii nii noh, ütleme mustvalged või nii kompromissitud ei ole oma sõnumiga, et siis me kuidagi tõmbame mitte kristlasi ligi, aga tegelikult on efekt täpselt vastupidine. Et kui maailm ei näe meist sellist otsekohesust oma sõnumiga, et me ei, nagu Paulus ütles, me ei häbene. Me ei häbene evangeeliumi, me ei häbene laulda, kuulutada Jeesusest, tema ülestõusmisest, surmast, päästmisest, ristist, kõigest neist asjadest, siis tegelikult maailm vaatab meie peale, ütleb, wow, et nad on ikka tead oma sõnumiga julged ja nad ei muuda, nad ei muutu ajas. Mm-hmm. Et see käib väga palju ka muusika ülistuse kohta tegelikult. Et ma ei tea, kus me siia üldse jõudsime. Noh, võib-olla head näited siin Nehemia ja Ester ja Paabelis, kes olid väga julged selle julma maailma keskel, seal väga kergesti võis kaotada elu. Kui loeme Eesti raamatut, siis seal oli ühe keppi viputuse kaugusel sinu pea õlgedel või õlgede pealt maas.
Aga kuna nad tegid Jumala asja, siis neil oli ka Jumala mandaat need asju teha ja samas kui sa vaatad neid samu Esteri ja nende lugusid ka, nad ei olnud rumalad. Nad ei läinud rumalast peast usja päisa kuskile midagi karjuma, nad olid Jumala tarkuses tegid asju. Et kui sul ikkagi Jumal ütleb, et ära mine praegu sinna kohta, et sa ei lähe sinna mind teenima, et sa viskad neid pärleid sigad ette, siis tuleb Jumalat kuulata, tuleb teha õigel ajal õiged asju ja siis saab Jumal avada neid uksi ja siis see tõesti puudutab inimesi. See tõesti, sellel on tõesti see mõju, aga lihtsalt nagu niisama tegemise pärast ei ole mõtet asju teha. Et noh, siis mul on äkki Jumala silmis nagu linnuke kirjas, et Jumalal ei ole nagu sellist kalendrik, kus ta paneb linnukes, et mis sa nüüd tegideks. Kõik kirjutatakse küll elu raamatusse, mis me siin maa peal oleme, mõtleme ja teeme, aga sa, me näeme nende Estri ja nende näitel, kui targad nad olid. Nad veetsid tegelikult väga palju aega ennem Jumala ees, kui nad läksid neil väga karma asju tegema. Ja samamoodi näiteks Taavet väga palju ju kiitis Jumalat, ülistas Jumalat. Ja see annabki sulle selle tarkusest, sa oled selle Jumala mahla sees. Ja minu mõelest tänasel päeval kõige lihtsam moodus saada Jumala ligi olla on kohe minna ülistusse. See on väga lihtne moodus saada esiteks kohe oma sisse rahu mingis ärevas olukorras. Ja tõesti sellest saab Jumal siis nagu kinnitada, et kõike tuleb ka targalt teha.
Et maailma inimestel on kuidagi üldse selline äraspidine arusaam kristlusest ja tegelikult ka äraspidine arusaam ülistusest. Et ma üks päev just pühapäeval jagasin ka seda mõtet, kas või need samad väärtushinnangud, et tegelikult kui sa vaatad, kui lugeda piiblist kristlike väärtushinnanguid ja mida siis ülistus endas esindab, siis kuidagi maailma jaoks on see imelik. Aga kui keegi toob kiitus sellele toini äge, ta pani seal pidu ja ta tegi seda ja seda, siis see on juba äge. Et see näitabki, et see, selles maailmas ei ole seda valgust, aga meie peame seda seal rohkem tooma. Ja tegelikult muusika on asi, mis inimesi puudutab. Ja läbi muusika on võimalus tõesti puudutada ja seda ei pea tegema kavalalt. Seda peab tegema otse ja võib kasutada ainult Jumala kavalust. Ainult Jumala kavalust võib kasutada. Aga jah, et me peame nagu julgema olema selle näoga, kes me Jumala ülistuses oleme, et keda me siis esindame. Et kui meie oleme ülistajad, siis me olemegi see esindus, Jumala esindus siin maa peal ülistuse osas.
Daniel, kui viiendas pealikis mäletad seda lugu, kuidas nad pidasid pidu seal ja tõid Jumala templiristad seal välja ja läbustasid seal ja siis ilmus kiri, mis kirjutas seina peale neli sõna. Ja siis toodi lõpuks, noh, Daniel kaevati kuskilt välja, ilmselt teda ammu ei olnud kutsutud üldsegi kuninga audientsile ja nii edasi. Ja mind hämmastab see, et Daniel nüüd pidi tõlkema neid sõnu. Mm-hmm. No võt, sa oled nüüd sellises olukorras, kus sinu ees on üks purjus seltskond, kellel on väikse näpu liigutusega sinu elu kaalul.
Yeah.
No mida sa teeksid? Sa tahaksid ikkagi tõlkida seda kuidagi nagu noh, positiivselt ikkagi. Aga Daniel, ta teadis seda, aga ta oli nii julge. Ta ütles, kuningas, sa oled teotanud Jumalat, sa oled võtnud need pühad ristad ja sa oled pidanud läbu pidu sellega.
Ja
ta ütles, et täna võetakse sult kuningriik. Et ta ei kartnud seda ütelda. Mm-hmm. Ja vaata, mis oli tulemus. Et selle asemel, et kuningas vihastuks või võtaks tal pea maha, ta ütles, et ma panen sulle kuldketti kaela ja mis ta seal veel lubaski täpselt on ju. Kingitused lubas tal anda ja nii edasi. Et vaata, mida tähendab üks julgus ja kompromissitus kristlaste keskel pagana maailmas, kõige pimedamas urkas, et see valgus alati võidab, kui me toome Jumala valguse esile.
Ja kui tahame olla õnnistatud, elad õnnistatud elu, siis peame olema julged.
Ja nüüd taevas ei ole minust üldse küsimus, ta siin räägib maast ja taevast. Noh, taevast me võime lugeda piiblist ilmutuse raamatust. Me näeme, milline kiitus ja ülistus on seal, sest et me näeme teda sellisena, nagu ta on. Täna me ülistame Jumalat iga üks usu läbi, kas ei ole nii?
Ja.
Me peame uskuma, me peame kasutama mingit kujutlusvõimet või ma ei tea mida, et kuidagi meil oleks see nii-öelda see hoomata seda pilti või Jumala suurust, noh, seda me ei hooma, isegi 1% kindlasti mitte, aga noh, kas või, kuigi paljugi, eks ole, et see on nii tähtis, see on nii oluline, et meil oleks see tajumine, aga taevas, kujutad ette, nad näevad seda, kes on tema suuruses, tema väes, tema tarkuses, tema võimus, tema valitsuses. See on aru saadav, et seal neil ei ole probleemi, et kuidagi uni on peal pühab hommikul. Raske on tead, et kuidagi käsi ei tõuse kõrgemale kui õlad ainult.
Uued rütmid.
Siin kolmandas salmis see laul räägib edasi väga vapustavaid mõtteid. Ta ütleb, väetite ja imikute suust sa valmistad kiitva väe. Vaat siin on üks suur saladus peidus. Esiteks kiitev vägi, ehk siis kiituse vägi. Me võiksime öelda nii, et ta ütleb veel, et imikute suust, no väetite, kõige nõrgemate suust. Ja vahest ikka liigitame inimesi, kristlasi ka. Tugevateks ja nõrkadeks on ju nii, et...
Noh, on juhtunud ikka vahel, jah.
Mõned on vanemad usklikud.
Mõned
on, kuidas ütelda, kangelased, suuri asju teinud. Saavutanud palju. Et kui tema palvetab, oi, siis kindlasti mäed liiguvad või surnud tõusevad. Aga mis mina? Aga vaata, Jumal nagu kiirab selle asja täitsa ringi.
Mina tean küll, et oma elu näitel need sellised väga olulised palved... on meie kodus tulnud pigem laste läbi, sest laps on nii siiras oma osus. Tal ei ole ühtegi, tema mõistus ei vaidle vastu, et ei, see ei saa nii olla. Et lapse jaoks on see, et aga kui on öeldud, et Jeesus tervendab, siis see nii on. Ja et minu enda ema ja mina olen seda kogenud küll, et noh, kas või peavalu või mingi muu asi ja laps tuleb ja ütleb Jeesuse nimel, see valu kaob ja see läheb ära. Et lapsel on nii suur usaldus ja usk, et ja millegi pärast see tuhmub ajaga, kui seda ei treeni.
Noh, eks see hakkab asenduma, siirus hakkab asenduma kogemuste ja tarkuse ja...
Kahtlustega.
Ja siis nende tulemus on jällegi kahtlused lõpuks. Aga et just, et kiituses on vägi. Kiituses on vägi ja ta huvitavalt ütleb siin ka veel, et sundida vait jääma vaenlast. No meil on üks vaenlane, see on saatan. Et saatana suu panna kinni ja seda võivad ka teha see vägi kiituses. Ei ole mitte ainult siis vägevate kristlaste nii-öelda jutumärkides poolt, vaid imikud, vaid lihtsalt mõni päev tagasi tulnud usku inimesed, kui nemad ülistavad üks kõik, kes seda siis teeb, on ju. Et isegi imikud, see toob esile ühe väe, mis seob kinni vaenlase. Vau, ülistus on üks ülivõimas asi, sõbrad. Kes iganes sa oled siis, eks ole? Oled sa noor kristlane, vana kristlane, enda arust, ei kõlba kuhugi, mis iganes on ju? Oled sa pattu teinud ja oled sa langenud ja oled sa piiblit mitte lugend ja ma ei tea, mida iganes võiks lugeda siin nimekirja üles. Aga sõbrad, selles on vägi, üks kõik, kes imikud. Mõtlen, kui ikka imik karjub, siis...
Väga ilus heli.
Siis see tähendab nagu seda, et...
Kõik jooksevad
laiali, sest nad ei suuda kesta, sest see on nii kõva.
Mulle on alati meeldi, mulle on muidugi tead vaiksed lapsed olnud, et vaiksed karivad.
Ja, no võt, kuidas kellegi laga. Aga see on nagu see lapse kisa on selline... Ähvastav analoogi on siin, et kui laps, kui beebi hakkab karjuma, siis vanemad ikkagi nagu väga pikalt ei saa... Ei saa ignoreerida seda kisa, eks ole, et, et, et see on, selles on nagu mingisugune vägi kodus, et noh, eriti need vanemad, kes on just esimese lapse vanemad sinna.
Sinna on kodeeritud sisse need õiged hertsid ja need häälekõrgused ja tooni helide tämbrid, mis vanemate südame keeltel hakkavad mängima. Ja nad ei saa kaua lubada neil seda.
No, kõrvades ka, ma arvan.
No, see lähebki siit südame kaudu kõrvades, et sul lihtsalt nagu ma pean minema, ma ei saa ju enam vastata karjuda.
See on nii jume kisa. Ruttu, mis sa tahad, lutsu, et midagi ja peepu puhtaks.
Aga üldiselt see on esimese lapsega.
Ja ma just rääksin siin ühtede vanematega, kellel on siin vanema seas esimene laps ja siis oi, ta köhatas. Mis seal on siis? Lapselapsele köha ja palaviku ja kõik selle kergest üle. Meie jääme haigeks või meil on siin midagi talvel, siis on raske, aga lastel pole midagi, võtke iisisti, ärge muretsege.
Aga see on jälle huvitav paraleel või selline kasvi metafoorne võrdlus, et kui meie samamoodi, kui me oleme alles nii-öelda võib-olla õppinud ülistama Jumalata, niin me oleme sellised hästi tundlikud ja kuidagi, kui ei treeni ennast, sa muutud tuimemaks. Aga see ei ole see, mis peaks juhtuma. Tegelikult peaksime me minema nagu kogu teravamaks ja tundlikumaks Jumalas. Aga mõnikord on seda näha kristlaste hulgas, et kui nad on alustanud, nad on olnud hästi innukad ja nad on hästi sellised innukust täis ja kõike teevad ja siis mingil hetkel nad on kuidagi jäänud selliseks nagu tuimaks. Et see on tegelikult ka selline, et kui sõtsid, et esimese lapsega nagu on, teise lapsega juba enam ei ole, aga et kuidas treenida ennast kogu aeg olema tegelikult see ergas Jumalale. Et olla see innukas ülistaja, hoolimata sellest, mis sul enda seisud on, hoolimata sellest, mis ümber toimub, et selles mõttes on nii hämmastavad need lood piiblis, kus sa näed ja need on põhjusega seal meile lugeda, kuidas on väga keerulistes olukordades ikkagi võetud see ülistuse lipp välja ja kogu südamest tuleb see ülistus, sest see on tegelikult ka nagu vaenlase strateegia meid teha kogu aeg tuimemaks läbi erinevate olukordadeks. Noh, vanematel on see lohutus, et lihtsalt me saame ise kogenumaks ja treenitumaks, aga see on nagu huvitav nagu paraleel, et me ei ole nii erksad, me ei ole nii tundlikud enam mingil hetkel, kui me ise ei treeni ennast.
See on umbes sama, kui sa võtad patu.
Jah.
Et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa paadutad oma südant.
Seda vähendab patu sinu
jooksul. Täpselt samuti, et sa nagu ei tunneta ära enam seda, kas sa tegid valesti või ei teinud, aga kui sa esimest korda teed valesti, see torkab sind kohe nagu.
Et need esimese lapse kogemus on väga olulised meie jaoks, et neid peab tegelikult nagu täiega peabki läbi minema sellest ja nagu Jumal ütlebki, et otsib seda esimest armastust.
Thy name will put their trust in thee, for thou, Lord, have not forsaken them that seek thee. In fact, you will never leave us nor forsake us. Lo, you are always with us, even unto the end. We may be persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed. For I am persuaded that neither death nor life nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.
There is a place of full release near to the heart.
Jumal ütlebki, et ta otsib seda esimest armastust.
Mõtleme natuke siis oma armastuse peale.
Jah.
Esimene armastus, no see on võibolla sugune rohkem nagu...
Aga mina ütlen, et esimene armastus ei pea olema nagu see armumise armastus. Et tegelikult kui mina mõtlen sellele, et milline on see esimene armastuse tunne, mis lapsel tuleb, on tegelikult oma vanemate vastu. Et sa tegelikult ühel hetkel tunned, et su vanemad on sulle nii olulised. Et noh, see armumine tuleb, läheb, eks ju, aga või kasvi kui tekib see tunne, et sa oled, sul on õde või vend ja nad on sulle nii olulised. Või kasvi sul on keegi hea sõber või sõbranna, kellega, kes on sinu jaoks nii tähtis. Et see on tegelikult, ma arvan, et hoopis selline teistmoodi armastus, mida Jumal ei taha, et meist ära kaob. Et mul on siia mani sõbrad, kellega mul on sõbranna, keda ma tunnen väga, väga palju aastaid. Ja ta on minu jaoks väga oluline inimene, isegi kui me kogu aeg ei saa kokku ja kogu aeg ei räägi, eks ju. Aga et ma arvan, et see minu jaoks vähemalt ei teki see paraleel sellest esimesest armumisest, sest see on suht segane värk kauselt öeldes. Aga just see esimene tunne, et sa tead, et näiteks, et noh, kuna mina olin 5-aastane, kui minu emal tekis keset tööd, tekis südame rikke, nii et ta ei hinganud enam ja ma helistasin ruttu kiirabi, siis mina sain küll aru sellest tundest, et kui kallis on minu jaoks minu ema. Ja vaat minu jaoks see armastuse pilt sellel hetkel formuleerus. Mm-hmm. Või kuidagi sellel hetkel sain mina aru, mis asja on armastus.
Võibolla jah, see alguse armastus või armumine, selles on teatud elementid, mis pärast hiljem hakkavad ära kaduma. Just ja. Selles on selline nagu kirglikus. See on nagu üks... See
kirglikus võib kaasa tulla.
et see kirglikus, noh, ma ei kujuta ette, kas kogu aeg nagu 50 aastat ikkagi saad olla nii selliselt kirglik, et sa... suudled tänava nurgal kogu aeg.
See sõltub abielu.
See sõltub
palju sa investeerid sellesse suhtesse. Aga kirglikus oma lähedase elu hoida, päästa on ka kirglik.
Jah, loomulikult.
Aga, see kirg seal igal juhul on.
Et võibolla, noh, see on rohkem selline sensuaalsuse mõte.
See võibolla
jah,
seal
jah. Jah, et selline kirglikus hoida käest.
Aga mõnel paaril on.
Jah, ja. No, eks ole.
Ei, no hea küll, sellest me ei räägi, sellepärast, et kui 50, kes 50 aastat abielus on, iga nurga peal hakkaksid tänaval suudlema nagu noored tead, siis vaadatakse, et
kutsutakse politseist.
Mis neil viga on?
Vaadatakse, et imelikud on.
Aga nad on kirglikud ikka veel.
Kui keegi selline on, siis olge ikka edasi kirglikud.
Ja olge meie vala teie peale nagu lõkkele tuld, see oli see küsimus, aga just nagu see, nagu sa ütlesid ka, et see armastuse olemus, mis kasvab kogu. Kirglikust ei tohi ära kaotada selles mõttes, et kõik meie ind Jumala teenimises ja noh, kas või võtame lihtne asi koosolekule tulemise põnevus. Mõtelge, kui põnev oli alguses tulla kogudusse, see oli nii laul, ta neid laule seal. Mäletan 90. aastal, kui me alustasime siin Paides koguduse. Oh, kuidas tulid noored, võisid kogu aeg laulda neid ülistuslaule, laulsime siin ja laulsime seal ja siis nad läksid. Meil oli hästi palju türilt, kes käisid bussiga iga kaks korda nädalas. Tulid, buss oli täis põhimõtteliselt, türibuss oli täis neid noori, kes tulid veel kogudusse, kultuurimäes pidasime siin Paides. Ja mõtle, nad läksid tagasi, laulsid bussis terve. Kui see türibussis laulma hakata kuskil, täna, oi, see ei ole sobiv. Aga vaata, kirglikus teeb seda.
Ja.
Kirglikus, nagu me rääksime siin suudlemisest tänava nurgal on ju, et kui sa saad vanemaks, siis sa hakkad arvama, et need asjad vist ei sobi enam. Aga noorena sa ei mõtle, sest et sul on kirglikus, sul on, see kirglik .
see lase ennast segada .
jah , sa unustad kõik ära , mis ümberringi on ja sa teed seda , eks
ole . ja sa ei vaata sellele , kas see sobib või mitte , sa teed .
jah , sa teed seda sellepärast , et sa oled kirglik . sa teed lähtudes sellest kirglikusest Jumala vastu neid asju .
aga nüüd me muutume vanemaks , nüüd me hakkame ratsionaalsemalt mõtlema .
kas sobib või ei sobi , kas ülistuses ikka sobib näiteks noh , kõva häälega karjuda halleluja . Ole ikka mõistlik , ütle mõistliku häälega halleluuja .
Kuidas seda endas nagu seda inimese ratsionaalsust ikkagi natuke vähendada , usaldades Jumalat , teha Jumala tarkuses , aga seda saab teha ainult siis , kui sa ammutad pidevalt sellest allikast . Sest ma arvan , et kui sa nii-öelda öeldakse seda , et sa oled see , mida sa sööd , eks ju , siis ka vaimses mõttes see , mida sa tarbid , see sa oled .
Kui palju sa Jumala sõnas sööd iga päev .
jah ,
täpselt , palju sa leotad ennast selle Jumala asjanduse sees , nii palju ka sinust seda kõike välja voolab .
ja just tuleme nagu selle beebi mõtte juurde jälle tagasi , eks ole , et kui vanemad üsna kiiresti lähevad beebi juurde , kui ta teeb oma kisa , siis kui palju enam tuleb Jumal ruttu meie olukorda , mitte sellepärast , et me vait jääksime , meie vanematena teeme seda sellepärast , et beebi jääks vait , ta ei karjuks enam . aga Jumal tuleb sellepärast , et ta tuleb ruttu . vaata sõbrad , kui te tahate , et Jumal tuleks ruttu teie ellu . siin on üks hea näide , kiitev vägi . Sinu kiituses on vägi , mis paneb Jumala ruttu tulema . Jumal ei viivita , ta ei mõtle , no ma veel siin võtan aega natukene . vaid ta tuleb ruttu , rutuga tuleb appi sulle ja paneb kinni , nagu siin ütleb , vaenlase suu . Vau . nii et olgu see kerjus või kuningas , kui me kiidame Jumalat , siis selles on üks vägi , et Jumal tuleb appi , paneb kinni vaenlase suu . ja veel üks hea sõna on siin kättemaks , kättemaksu toob nendele inimestele , kes ja vaenlasele , kes üritab meie vastu tõusta . nii et tänu Jumalale .
uued rütmid .
Neljandast salmist edasi seal kuni laulu lõpuni hakkab Taavet nagu laulust , ta nagu muudab käigu . me oleme üsna palju pannud seda tähele psalmides , et on nagu üks selline teatud asi , mis tuleb ühes salmis , teatud teema või mõte , mis läheb , mida Taavet nagu laulab ja toob esile . ja siis ta nagu muudab äkki käiku ja see tundub nagu , et see nagu täitsa teise suunda läheb . ta hakkab rääkima Jumala loomingust äkki , ma vist eespool rääkisime ka ükskord , võib-olla oli eelmises hooajas sellest Jumala loomingust . ja ta ütleb huvitavalt , et kui ma vaatan taevast ja su sõrmede tööd ja tähti ja kuud , kõik , mis sa oled rajanud , siis mis on inimene . et sa temale mõtled ja inimese poeg , et sa tema eest hoolitsed , mis on huvitav Jumalas , mis teeb teda nagu absoluutselt võrreldamatuks . et ta võib , Jumalas on suured numbrid , kui me räägime taevastest , kosmosest , kõigest ilmaruumist , kõigest , kõikidest nendest sfääridest , mis siin üleval on , kui me üles vaatame taevasse . Need numbrid lähevad nii suureks juba , et nad kaotavad ära igasuguse nimetuse juba numbritele , hakatakse lihtsalt panema selles astmes , eks ole , et ja 100 000 neljandas astmes või mis iganes , sest lihtsalt nad on nii suured , kui me mõõdame kauguseid , suuruseid , masse , mis iganes , kui me üles vaatame , kõike , mida me näeme seal üleval . ja sa mõtled , et Jumal on kõik selle loonud ja ta haldab seda . ta vaatab , et see kõik tiksuks täpselt täpsusega üleval , aga nüüd teine pool on just see , nagu Taavet siin toob esile , ta ütleb , et kui ma nüüd paneme selle kõige Jumala suuruse kõigile nendele miljonitele , ma ei tea , mis 12. astmes , paneme nüüd kõrvale inimese ja võrdleme seda suurust või väiksust siis tegelikult ikkagi . kui väike on inimene , kui nõrk on inimene , kui häbarik on inimene võrreldes selle suurusega , nende mõõtmetega . me ei räägi ainult kaalust . ja nüüd ta nagu ütleb , et Jumal , et sa , kui ma natuke parafraseeriksin seda mõtet , siis et Jumal , sa tegeled sellega , mis on üleval nende suurte meeletute mõõtmetega . ja siis äkki sa vaatad seda väikest inimest . siin maa peal, planeet isegi, mille peal me elame, on võrreldes nende suurte planeetidega, see on meeletud korrad. Ja nüüd selle planeedi peal, mis meie arust on väga suur, on ju, kui me vaatame kauged maad, pead lendama lennukiga, tead, seal, et sa jõuaksid Austraaliasse või kuskile, aga mõtle nüüd, siin selle väikse planeedi peal on väike inimene, selline habras, kes talub temperatuuri ainult võibolla, ma ei tea, 10 graadi kõikumisega, siis juba vähem veel, eks ole. Tal peab olema täpses koguses õhku, tal peab olema täpses koguses temperatuuri, tal peab olema täpne toidubalants. Niivõrd habras on see olend inimene, kui sa hakkad mõtlema. Ja Taavet, nagu ta hämmastubki, Taavet tõenäoliselt ei teadnud nii palju astronoomiast ja taevastest ja nendest kõikidest tolla ajal ei olnud arenud nii kaugele. See uurimine, aga see, mida ta silmaga nägi ja ta tajus ja ta mõistis, siis ta ütleb, et mis on see inimene siis? Ja see on nii hea küsimus tegelikult. Siin oli väga hea sari, mis jooksis iljuti, ma vaatasin seda Jupiteri pealt. Jaapanlased ja prantsased tegid ühe ühistöö uuringu, kus nad lasid kaamera, makrokaamera inimese sisse. Ja nad uurisid kõik suguseid erinevaid organeid ja nende tööd ja kuidas need toimivad reaalselt. Ja siis seal oli hästi graafiliselt kõik need asjad tehtud. Kui sa mõtled seda, mis toimub sinu ihus, sinu enda teadmata. Nad rääksid, üks väga hea näide oli seal näiteks inimese luudest. Me ei tea seda, et iga 5 aastaga meil on täiesti uus luustik. See ei ole see sama luustik, mis on meie sees. Sellepärast, et seal on ühed sellised mikroorganismid, mis kulutavad sinu luud või nagu kraabivad seal pealt seda kaltsiumi kihti ja paiskavad seda sinu ihusse laiali, et siis kui sinu ihu vajab kaltsiumi, ta saab võtta seda, mida need organismid kraabivad seal pealt. Ja siis teised organismid on sellised, mis ehitavad need augud kinni, taastavad. Need on ehitajad. Ja see oli, ma mõtlesin seda, et kui palju inimestel mõtleb oma luudest midagi. Aga mõtle, Jumal täpselt teab, et üks organism ei kraabi liiga palju sinu luud ära ja teine ei ehita liiga palju, et sul tekiks, et ma ei tea, mingid luuhäired või paksenemised, vaid sinu luustik on balansis. Ja kes seda teeb? See ei ole võimalik, et see toimub ise eneslikult. Looduse siis eneslikult toimub ainult disbalans. Ainult balansist välja minek. Aga balansi ja korda saab hoida ainult mõistusega olend.
Jumal.
Ja see on Jumal, sest et meie ju ei saa seda hoida. Meie ju ei saa oma luid.
Ta on meie selle aparaadi nii geniaalselt konstrueerinud, et ma räägin tegelikult, olen päris tihti nagu arutanud mõne inimesega, kes on mingit asjadega hädas ja tegelikult Jumal on annud meie sisse selle võimekuse tegelikult oma keha kuulata, et aru saada, mis sobib, mis ei sobi, et täpselt ei kuluks kuskile rohkem või kuskile vähem, aga inimesed ei kuula seda, inimesed ei tee selle järele ja siis ütle, et mul on see häda ja teine häda, aga kui Jumal on olnud nii geniaalse masinavärgi, mida isegi meditsiin pole suutnud, võibolla meditsiin on 20% suutnud avastada või oskab midagi seletada, aga on nii palju müstilist, mida me tegelikult ei tea enda kohta, selle inimese kohta, et siis mina ütlen küll, et ma saan sellest aru, sest kui mina vaatan ka seda loodud, mis Jumal on teinud, siis ma hämmastun, igapäev hämmastun, on see kosmos või on see sama see loodus, et kuidas ta on pannud need asjad nii loogiliselt nagu toimima. Ja aga ma arvan, et kui me mõtleme sellel, kui keerukas on veel inimene, no võt.
Et siin ongi nagu kolm mõõdet, et üks on siis inimese nagu tohutu organism ja kõik, mis meis on, teine on siis loodus, mida me näeme ja kolmas on siis kõik need mõõdet.
Väljaspool siit seda.
Aga siis veel üks väga hea näide, mida ta seal tõi ja ma panin kohe selle nagu kokku piibliga. Nad uurisid neere, inimese neere ja ütlesid, et me siia maani arvasime, et neerud on lihtsalt, nad... See on nagu keemia kombinaat, seal ta eraldab seal uriini verest ja siis paneb sinna kuidagi nii. Aga tegelikult on neerud organism, mis juhib meie tervet sisemist funksioneerimist, erinevate organite. Need neerud on nagu meie ihu aju. Ja teate, kui huvitav, kas te panete tähele piiblis, kui Taavet laulis, ja kõik mõttes, mis ta räägib, neerudes. Katsu minu süda ja minu neerud läbi, et neerud, mis need neerud on. Ja vaata, nüüd hakkavad inimesed avastama.
Kui palju aega hiljem.
Ja siis kui me arvame, et me oleme juba nii targalt, et me oleme maailma targem rahvas või noh, eks ole, et inimene oma tarkuses on ennast teinud juba ammu kordades suuremaks jumalast oma mõttes ja oma meeles. Ja nüüd ta alles hakkab avastama, mida 3000 aastat tagasi Taavet selle kandle peal tinistas seal kuskil Juudea ja kõrbes, eks ole, et ta ütleb, et Jumal uuri läbi minu süda ja minu neerud. No, me saame südamest aru, meie südamis on, eks ole, et süda noh, füüsilises mõttes on midagi, mis lööb verd laiali ja meie ihus kõik need veresooned, mida sa võid 4 korda vändata ümber maakera. Meis on nii pikk veresoonestik, kujutage ette, eks ole, 4 korda ümber maakera. Ja süda lööb kõik selle laiali, aga neerud on regulaatorid, see on nagu inimese aju ja Taavet juba teadis seda, kus ta teadis seda? Ta teadis seda Jumala vaimu läbi.
Absoluutselt.
Ja ta võibolla ise ka ei adunud, aga ta tõi need asju esile, et noh, ma olen kuulnud seda selgitust, et mõned ütlevad nii piibli juurid, et vanasti arvati, et neerud on see koht, kus inimese nagu see noh, elu oli, eks ole, et nad arvasid valesti, aga nad ei arvanud valesti
üldse,
absoluutselt, väga huvitav
meil oli kõrgemalt poolt see teadmine lihtsalt, mida tolle ajal ei osatud hinnata ja mida isegi täna päeval siis alles nüüd
alles avastavad, väga hämmastav, aga siis kes on siis inimene? Nüüd ta hakkab väga huvitavalt rääkima inimesest, ta ütleb, et sa tegid ta pisut alamaks Jumalast. Me ei lue valesti, see on päris õieti. Sa tegita, nüüd see on kuhu Jumal pani inimese. See samane Abras õrn olend, Jumal pani ta ühte kohta positsiooni. Siin räägib positsioonist, mitte füüsilisest jõust või mõttejõust või mis iganes kogemustest asjadest, vaid ta räägib teda vaimuliku positsiooni poolest. Ta pani tema alamaks Jumalast. Vau! Ma arvan, et see peab meisse nagu natuke vajuma. Ja ta ütleb, sa seadsid ta valitsema oma kätetööd. Sa panid kõik tema jalgade alla. Sest ta räägib loomadest, taevalindudest ja kõik, mis liigub. Jumal andis inimesele ühe meelevalla positsiooni ja see on see, et me oleme alam Jumalast. Nüüd siin on kahtepidine tõde, eks ole, et üks on see, et meil on valitsus, aga meil on alati väiksem valitsus kui Jumalal. Me alati alistume Jumale. Siin tuleb jälle esile see ülistuse mõte, miks me üldse ülistame? Sest me ülistame kõrgemat. Sa ei saa ülistada kedagi, kes on sinust väiksem.
Halpool, jah.
Ülistus on alati ülesse. Tänu võib minna alla, tunnustus võib minna alla, aga ülistus, ainult ülistus võib minna ülesse. Kiitus, ülistus, tänu. Need on, mis kuuluvad Jumalale. Need on loodud, meie, kes me oleme loodud alamaks Jumalast. Nii et väga hämmastav mõte. Ja siis ta lõpetabki jälle tänu ja kiitusega, ütleb, Issand, meie Jumal, kui auline on sinu nimi kõiges maailmas. Et me näemegi siis nagu seda, et Jumal võttis selle väetikese inimese. Sellest tulebki esile tema aulisus ja suurus ja võimsus, et ta võib võtta nii väikse. Anda talle tohutu meelevalla ja positsiooni ja see väike valitseb suurte üle. Me valitseme looduse üle, meid on pandud siia maa peale selle mõttega. Et me valitseme loomariigi üle, et me valitseme loodus üle, et me peame seda korras, et meil on, et kõik toimiks, eks ole, et noh, muidugi kui inimene oma patususes läheb Jumalast eemale, siis ta ei hakka ka asju õieti mõistma, kuidas seda kõike siin valitsedagi on ju. Ja sellised huvitavad mõtted olid meil täna. Huvitav psalm tõesti, et nii hämmastav, kuidas Jumal on kõike loonud, kuidas ta on teinud, milline on tema tarkus, tema vägi ja milline on tema suurus. Nii et kiidame Jumalat, sõbrad, kohtume järgmistes saadetes. Ärge unustage seda, mida me täna tõime esile, et kiituses on vägi iga ühe jaoks. Sinu jaoks, meie kõigi jaoks, väetite jaoks, suurte jaoks, mis iganes inimeste jaoks. Praegu me salvestame seda saadet ühel väga huvitaval ajal, kus praegu toimub Dohas MM, jalgpalli MM. Ja teate, mida ma olen pannud tähele? Hämmastav asi, et väga paljud võistkonnad, kes on eriti just Ladina-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja ka Hispaania, Portugal, sellised meeskonnad, kui keegi neist lööb värava, siis ta tuleb ja oli see, mis võistkond see oli, esimene mäng, kohe mängisid, oli see vist Puerto Rico vist. Kui nad lõid värava, nad läksid väljaku nurka ja laskusid kõik põlvili, tõsid käed ülesse. Kujutad ette, et see on üks näide sellest, kui julged on ühed jalgpallurid karmil moslemi maal, kus kristlastel võetakse seal pead maha teada, kui sa hakkad seal oma usku levitama. Aga nad olid julged, kaamera läheb üle, miljardid vaatavad seda. Wow.
Ja pool taiselt, seal oli neid meeskondi veel.
Ja teised ka, noh, nii paljud, isegi Ronaldo, kui ta tuli värava, siis ta tõstis kaks kätt üles ja vaatas taevasse.
See on jumal, kes teeb. Ja Messi samamoodi.
Nagu, vau, ma vaatasin, et jah, nad on suured vennad, on ju. Nad on saanud iidoliks. Aga samas nad saavad aru sellest, et ma lõin selle värava küll, aga jumal oli see, kes mind aitas ja ma annan au temale selle eest. Nii et...
Amen.
Olge julged Issandas, olge tublid ja kohtume järgmistes saadetes.
Uued rütmid. crazy.